Ang tagapagbantay o tagamasid ay napakahalagang trabaho noong sinaunang panahon dahil sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng isang bayan. Siya ay tinalaga upang tingnan ang bawat taong paparating sa kanilang bayan. Subalit may isang pangyayaring naganap ilang taon nang nakalipas na kung saan nakaligtaan ang tagapagbantay na suriin ang kanilang dinadaanan. May panahon noon na naganap ang isang sakuna sa karagatan na kung saan tinatayang mahigit 2,000 ang namatay. Ayon sa mga dalubhasa, ang barkong ito ay pinaniniwala ang hindi lulubog dahil sa kalakihan nito. Subalit sa hindi inaasang pangyayari, nabangga niya ang napakalaking tipak ng yelo sa gitna ng karagatan na nagdulot sa kanya ng malaking pagkawasa. Halos ganito ang nangyari sa bayan ng Israel dahil sa kapabayaan at kapanaluan ng mga tagapagbantay o namumuno ng kanilang bansa. Tinawag ng Diyos ang ibang bayan upang sila ay lupigin at wasakin ang kanilang kasamaan. Bakit ito ginawa ng Panginoon? Ano ang dahilan kung bakit niya pinahintulutang bumagsak ang pinakamamahal niyang bayan? Ang sandaling ito ay minsan pang pagpapala na kaloob ng Diyos sa ating buhay sa pakikinig ng kanyang banal na salita na iyahatid ni Pastor Rufino de la Pera mula sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Isayas, Kabanata 56 hanggang 57 talatang 5. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ika'y nakapikit, hindi mo makamit, iwanag niyang hatid. Pangako niyang iwinaglit, di binigyang pansin. Ibukas ang iyong mga mata, iyong makikita. Pangako niya'y matutupad sa iyo.
Patuloy po nating lakbayin ang salita ng Diyos. Sa ating pag-aaral at pagbubulay, ay hahanguin po natin ngayon dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas, Kabanatang 56 at 57. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang 56 na kabanata ay nagpapahayag nang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabanatang ito ay matutunghayan po natin na si Propeta Isayas ay muling nagpahayag tungkol sa panghinaharap na magaganap tungkol sa paghahari ng Mesiyas na magdudulot ng pandaigdigang pagpapala. Ang katotohanan ng propesiyang ito ay nakasalig sa bagong tipan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil dito, ang kapuspusan ng bansang Israel ay damay ang mga hintil tungo sa pagkakakilala sa hari ng mga hari. Sa panahong iyon, ang katusan ng Diyos na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga pangangaral sa bundok ng Olibo ay ipatutupad sa buong daigdig. Sa madaling sabi, ang kautusan ay siyang magiging kalooban ng Mesiyas at ang kanyang batas. Gayon din naman, mahalagang maunawaan natin na ang binibigyang halaga sa kabanatang ito ay ang pamumuhay sa kabanalan. Nais pong ipaunawa ni Propeta Isayas na ang propesiya na kanilang napapakinggan ay magbubunga ng buhay ng kabanalan at hindi upang bigyan ng kahulugan ang mga nagmamarunong. Kung ating pong matatandaan ang sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, kabanatang 3, talatang 3, ganito po ang kanyang tinuran. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay maglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Sa makatuwid, ang pag-aaral ng propesiya ay nagbibigay ng pag-asa. Sa kahuli-hulihan, makikita po natin na si Propeta Isayas ay ibinaling ang kanyang pansin sa darating na kaharian ng langit, ang milenyo. Gaya ng ating sinabi, ang katuruan ni Kristo sa bundok ng Olibo ay nagdulot sa kautusan upang mailagay sa mataas na kalagayan. Bunga nito, ang tao ay nawala ng kakayahan na abutin ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan. Kung babasahin po natin ang isang halimbawa na makikita sa 5 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 22, ay matutunghayan natin na ang likas na kasalanan ng tao ay nabunyag. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sinumang magsabing ulol ay magdurusa sa apoy ng impyerno. Sa pamamagitan ng ganitong saligan, ang bawat isa sa atin ay nasadlak sa kawalang pag-asa. Napakataas ng panuntunan ng Diyos upang ating maabot. Papaano tayo maliligtas? Ang kasagutan ay sa pamamagitan ni Kristo lamang, sapagkat siya ang naghandog ng kanyang buhay para sa ating ikaliligtas. Subalit kung ating pagbubulayan at kung ang kautusan ang magiging batas ng kaharian ni Kristo, ang ibig sabihin, ang milenyo ay magiging panahon ng dakilang katuwiran. Ito ang dahilan kung bakit ang kabanatang ito ay nag-aanyaya sa mga Israelita na lumakad at mamuhay sa kabanalan, sapagkat ang Mesiyas na darating ay nalulugod sa katotohanan. Basahin po natin ang unang talata ng 56 na kabanata na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y magpairal ng katarungan at gumawa ng matuwid, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang dumating at ang aking katuwiran ay mahahayag. Ang sinabi ng Diyos na ang aking pagliligtas ay malapit na ay nagpapahiwatig na inaasam ng mga propeta sa kanilang panahon ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa sanglibutan. Bagamat nalalagay sila sa pagitan ng kaganapan iyon, gayon may hindi nawawala sa kanilang isipan ang pag-asang hindi magtatagal ay itatatag ang kaharian. Ang kaligtasang tinutukoy sa talatang ito ay tumutukoy sa pambansang kaligtasan ng bansang Israel. At ang kaligtasang ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng Roma, talatang 26 na ganito po ang kanyang sinabi. Sa ganon, ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, lalabas mula sa sayo ng tagapagligtas, ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. Ang paghihintay sa katotohanan ng kaharian ng Panginoon ay nagbubunga ng katuwiran, kaya itinuring na mapalad ang mga gumagawa nito. Ang sabi sa 2, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng sabat at hindi nila lapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Ang sabat ay muling isa sa katuparan sa panahon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Subalit sa kasalukuyang panahon ng biyaya, sinabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Kolosas, talatang 16 ang ganito, kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan at bagong buwan o mga araw ng sabat. Ang mga mananampalataya sa panahon ito ay wala sa ilalim ng sabat. Dapat po nating malaman na ang kautusan ay muling ipatutupad sa panahon ng milenyo, sapagkat ang kautusan ay magmumula sa Jerusalem. Ganito po naman ang sinasabi sa ikatlong talata ng Kabanatang 56 dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Ang dayuhan na sumanib sa Panginoon ay huwag magsabi, "Tiyak na ihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan," at huwag sasabihin ng iyonoko, "Narito ako'y punong kahoy na tuyo." Kay inam alalahanin na ang paghahari ni Kristo ay hindi lamang para sa kapakanan ng mga Israelita, ito ay para sa ikabubuti rin ng mga Hintil. Inaanyayahan ng Diyos ang mga bansa na makibahagi sa pagpapala ng kanyang bayan at ang kanilang mga kapansanan ay pagagalingin ng Panginoon, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga iyunoko na nangingilin ng aking mga sabat at puipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Ibibigay ko sa kanila, sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader, ang isang alaala at pangalan ng higit na mabuti kaysa mga anak na lalaki at babae. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi maglalaho. Ang mga may kapansanan, ang mga dayuhan, at ang lahat ng mga itinakwil ay aanyayahan ng Panginoon upang tanggapin ang biyaya na magdudulot ng kapayapaan at tiyak na kaligtasan. Ang bagay na ito ay hindi may pagkakaloob ng kautusan, ngunit magaganap ito sa milenyo. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa 6 na talata. At ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon at upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nagingilin ng Sabat at hindi nilalapastangan ito, ay nag-iingat ng aking tipan. Ang mga Hintil ay magkakaroon ng taus-pusong pagsamba sa Panginoon sapagkat pagkakalooban sila ng bagong puso na magmamahal sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa 7 talata. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng bayan. Ito ang talatang ginamit ng Panginoong Hesukristo noong linisin niya ang templo. Ito ang orihinal na layunin ng Panginoon na ang templo ay para sa lahat, anumang lahi at sa anumang kalagayan ng kanilang buhay. Subalit nakalulungkot isipin na ang ating mga simbahan ngayon ay hindi gumagawa ng tungkulin bilang templo na nag-aanyaya sa mga tao na magbalik loob sa Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi dito sa 8 talata. Gayon ang sabi ng Panginoong Diyos na nagtitipon ng mga itinapon mula sa Israel, titipunin ko pa ang iba sa kanya bukod sa mga natipon na. Ang milenyal na kaharian ay para sa lahat. Ito ay para sa lahat ng lahi ng buong daigdig. Ako'y naniniwala na maraming tao mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang magbabalik loob sa Panginoon sa panahong iyon. Subalit sa kabila ng mga propesiyang ito, binigyang pansin ni Propeta Isayas ang kalagayang magaganap sa kanyang bansa. At ako'y naniniwala na ang pangyayaring nakita niya sa panahong iyon ay nagaganap pa rin ngayon. Sapagkat sinabi niya sa 9 na talata, kayong lahat ng mga hayop sa parang, kayo'y pumarito upang manakmal, kayong lahat ng mga hayop sa gubat. Mapapansin po natin sa talatang ito na ang pahayag ni Propeta Isayas ay nagkaroon ng pagbabago mula sa panghinaharap na pangyayari tungo sa nakalulungkot na kalagayan ng kanyang bayan. Nasusulat sa talatang ito na pinahintulutan ng Panginoon ang mga bansa na pumaroon sa Israel na tulad ng mga mababangis na hayop sa kagubatan upang silain at sakmalin
ang kanyang mapaghimagsik na bayan. Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng mga Israelita sa piling ng kanyang mga kaaway, matutunghayan natin na ang kanilang pagkaalipin ay bunga ng kanilang pagsuway. Maging ang mga padir ng Jerusalem ay nagpapatotoo hanggang ngayon tungkol sa mga paulit-ulit na pananakop ng kaaway upang lipulin ang bayan ng Diyos. Sangayon sa kasaysayan, ang Jerusalem ay 27 ulit na giniba at winasak, at kung nanaisin natin na lumakad o pumaroon ngayon sa lugar na iyon na nilakaran ng Panginoong Hesus, kinakailangan nating maghukay ng 30-70 talampakan. Mga kaibigan, pinahihintulutan ng Diyos ang mga bansa na sakupin ng kanyang bayan. At sa anumang dahilan, ang tiyak na kasagutan ay ito. Dahil sa kanilang paghihimagsik, basahin po natin ang 10th verse. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makatahol, nananaginip, nakahiga, maibigin sa pagtulog. Ang pahayag sa talatang ito ay may kinalaman sa kalagayan ng mga propeta at ng mga saserdote sa panahon ni Isaias. Nagpapahayag ito ng malinaw na dahilan kung bakit ang mga Israelita ay nasakop ng kanyang mga kaaway. Inihalin tulad ni Propeta Isaias ang mga mangangaral at guro ng Israel sa isang piping aso na hindi makatahol. Sila rin ang tinutukoy na Apostol Pablo sa 3rd chapter ng Pilipos, 2, na nagsasabi tungkol sa mga bulaang mamamahayag na bumabaluktot sa katotohanan ng salita ng Diyos. Subalit mas higit pa nating maunawaan ang bagay na ito kung ating uunawaing mabuti ang pagsasalarawan na ginamit ni Propeta Isaias tungkol sa aso. Kung pag-aaralan po natin ang pamamaraan ng mga pastol sa panahong iyon, ay matutuklasan natin na sila ay nagsasama ng mga aso sa kanilang pagbabantay ng tupa. Ginagawa nila ito para sa ikaliligtas ng kanilang mga kawan. Ang tungkulin ng aso ay napakahalaga sapagkat siya ang nagbabantay sa kapaligiran upang tiyakin na walang umaaligid na mga masasamang loob na hayop na nais sumila sa tupa. Ang mga propeta at saserdote noong panahong iyon ay itinuturing ng Diyos na mga tagapagbantay ng Israel. Subalit nakalulungkot isipin na ang mga tagapagbantay na ito ay naging bulag at pipi sa gitna ng panganib na nagaganap sa bayan ng Diyos. Bunga nito, ang Israel ay paulit-ulit na nasadlak sa kapahamakan at pagkakabihag. Sa bawat mga ngaral at tagapagturo ng Biblia, nais kong malaman ninyo na tayong lahat ay may mahalaga at mabigat na tungkulin sa buhay ng isang iglesia. Nawa ay huwag tayong matulad sa mga piping aso na nanatiling tahimik at walang kibo sa gitna ng malagim na kapahamakan. Pukawin nawa ng banal na kasulatan ang ating mga puso sa katotohanan ng higit na kailangan ng simbahan ngayon sa kasalukuyan ay hindi ang mga mangangaral na kaibig-ibig at magagaling na magsalita, kundi ang mga lingkod na tapat at buong tapang na naghahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat ganito po ang sinasabi sa 11th verse. Ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailanman ay walang kabusugan, at sila'y mga pastol na walang pangunawa. Silang lahat ay lumihi sa kanilang sariling mga daan, bawat isa'y sa kanyang pakinabang hanggang sa kahuli-hulihan. Ang mga bulaang mangangaral ay higit na nagpapahalaga sa kanilang sariling kapakanan kaysa kaligtasan ng kanilang mga tagasunod. Dahil dito, maraming tao ang nalinlang at walang malay na nasasadlak sa kapahamakan. Ganito po ang sinasabi sa 12. kayo'y pumarito? Sabi nila, kumuha kayo ng alak at punuin natin ang ating sarili ng matapang na inumin at ang bukas ay magiging gaya ng araw na ito, dakila at walang katulad. Dahil sa bulag na kaisipan, inakala ng mga propeta at mga saserdote ng Israel na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kaya sila ay nagumunot naging sugapa sa paglalasing at bulag na pag-asa. Ang ganitong kalagayan ay nagaganap pa rin sa kasalukuyan. Marami sa ating mga kababayan ngayon ang nagiging sugapa sa alak bilang tugon sa kanilang mga soliranin. Mga kaibigan, ang ating bayan ay patuloy na lumalayo sa katotohanan ng Panginoon at nakalulungkot makita na marami sa ating mga kababayan ang hindi nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang 57 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias ay nagpapahayag ng pagkakaiba ng mga matuwid at ng mga masama. Matutunghayan po natin na pinagkakalooban ng Panginoon ang mga matuwid na kaaliwan, samantalang ang masama ay nagdurusa sa malagim na katapusan. Hindi lingid sa ating kaalaman ang hayag na pananagumpay ng kasamaan sa daigdig. Marahil ay merong mga nagtatanong sa atin na bakit mas higit na nagtatagumpay ang masama kaysa matuwid. Mga kaibigan, ang kasagutan sa katanungan ito ay masusumpungan po natin sa pahayag na nasusulat dito sa 57 kabanata ng Isayas. Basahin po natin ang unang talata at alamin ang kasagutan ng Diyos sa mga katanungan ito. Ang matuwid ay namamatay at walang taong nagdaramdam. Ang taong tapat ay pumapanaw samantalang walang nakaunawa sapagkat ang matuwid na tao ay inilalayo sa kasamaan. Ang sinabi ng propeta na ang matuwid ay namamatay ay nagpapahiwatig na marami sa mga mananampalataya sa iba't ibang panahon at sa kabila ng kanilang nakalulugod na pamumuhay dito sa lupa bilang mga anak ng Diyos ay namamatay. Subalit ang pangil ng kamatayan ay hindi hadlang kundi isang pinto tungo sa mas magandang kalagayan sa piling ng Panginoon. Basahin po natin ang 2 talata sa kabanatang ito na ganito ang tinuturan. Siya'y pumasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat isa'y lumalakad sa kaniyang katuwiran. Ang kabatayan sa panahon ng matinding kapighatian ay pinto tungo sa kapayapaan. Marami ang nagnanais na mamatay sa panahong iyon, matakasan lamang ang kahirapan. Subalit ang kamatayan ay nagiging pakinabang kung ito ay magdadala o magdudulot sa atin sa presensya ng Panginoon. Ano kung gayon ang dapat gawin ng mga makasalanan? Pakinggan po natin ang sinasabi sa 3-5 talata. Ngunit kayo, magsilapit kayo rito, kayong mga anak ng babaeng manguhula, mga supling ng masasamang babae at mga ngalunya, sino ang inyong tinutuya? Laban kanino kayo nagbubukas ng bibig at naglalawit ng dila? Hindi ba kayo'y mga anak ng pagsuway, supling ng pandaraya, kayong mga nag-aalab na may pagnanasa sa gitna ng mga insema sa ilalim ng bawat lunti ang kahoy na pumapatay ng inyong mga anak sa mga libis, sa mga bitak ng mga bato, sa mga bangin? Makikita po natin sa mga talata na ang lahi ng mga hintil ay masasama. Mababasa rin po natin na ang kanilang lahi ay gumagawa ng panguusig sa mga matuwid. At magpahangga ngayon, ang ganitong gawain ay hindi naglalaho. Marami pa rin ang mapangusig laban sa mga lingkod ng Diyos. At habang ang panahon ay patuloy sa kanyang pagsulong, ang kasamaan ng mga makasalanan ay lalong tumitingkad. Dahil rito, maliwanag na ipinahayag ng banal na kasulatan na sa mga huling araw, marami ang magpapakasasa sa kasamaan. Sila ay magiging ganid na walang iniisip, kundi ang kanilang sariling kalayawan at kapakanan. Ang pahayag na ito ay isang paalaala para sa mga taong hindi pa nakikipagkasundo sa Diyos. Huwag ipagwalang bahala ang bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang sinabi, sapagkat matapos ang panahon ng biyaya ay darating na ang Panginoong Hesukristo bilang hukom ng buong sanglibutan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Ikaw ang Diyos naming makapangyarihan. Ikaw ang Diyos naming nakakaalam ng lahat ng mga bagay na aming iniisip. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dalangin po namin na kami ay iyong gabayan sa lahat ng panahon ng aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. At sa oras na ito, Panginoon, akin pong itinadalangin, hinihiling sa iyo ang patuloy na pagpapala na iyong palaganapin sa iyong mga anak. Higit sa lahat ay iyong may mga matitinding pangangailangan sa mga panahong ito. Ang mga may dinaramdam, sa iyong pangalan idinadalangin po ang kanilang kagalingan. Doon sa mga nasa bilangguan, bagamat hindi sila malaya, ay maaari silang maging malaya sa kasalanan kung sila lamang ay mananalig at mananampalataya sa iyo. Dakilang Diyos, idinadalangin din po namin, Ama, ang mga pastor, ang mga kamanggagawa sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, ipadamo mo sa kanila na sila iyong minamahal. At pagpalain mo rin, Panginoon, ang ministeryo ng Transworld Radio. Layunin namin at hangarin, Panginoon, na ipalaghanap ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa lahat ng dako na nakakarinig ng tinig na ito. Kami po'y umaasa at nananalig na kami po, Panginoong Diyos, ay iyong pangungunahan, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtasan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong
sa iyong pag-ilaw.